Пристигаме во Плевен около 3:30. Имаме единствената тренировка, имаме од 5:30. Всички сме во добро состојание, всички баскетболисти се во добро состојание, приготвени, нормално очакваме нека мине последната тренировка да даваме нели конечна оценка за здравствено состојание, но се очакувам дека всички ќе бидат на број за матчот утре. Как се приготвувавме? Еми, цела понеделник и вторник беа двете главни тренировки, кога и поработавме малку на тактическите решенија за матчот утре. Вчера имавме една тренировка и еден малку порелаксиран ден, кога цел одбор минавме заедно, след објата минавме заедно, со цел малку да се релаксираме, нели, и барем поне 6-7 часа да минеме со смислите надвор од баскетбола.
Какъв отбор е Спартак Плевен за вас? Общо взето много оспорвани мачове като цяло в шампионата, сега обаче е съвсем различно, вече плейофите и няма мърдане, както се казва.
Да, Спартак Плевен има две главни сили. Едната сила е Дарин Великов, кој е одличен треньор и много опитен и който во всеки матч го вади максимум от своят отбор. И втората сила е Хрисимир Димитров, нели? За кој не треба да се харчат думи за неговите качества. И още 5-6 играчи, които можат да направят голем проблем. Нашите матчи беа оспорвани, нели? Еднаш ние бихме в Плевен, еднаш тие не биха в Самоков. Завршиме со си изброј на победи и на пораженија. Очаквам неизвестни 2-3 мача. Нели, сами се доведохме во положение да играме со Спартак, наместо да играме со Јамбол. Значи тоа што сами го брхавме, сега треба сами да си го исправиме.